wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Juun ee sanadka 2012 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xal laga gaaray cidda noqonaysa duqa magaalada Hargeysa.
waxaan ku aaminay inuu xaro oo maanta cirta ka aanu gelin Cabdiraxmaan. sababahana waa ugu sheegay, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inuu aanu isaga qeyn gelin oo waxa darabu ugu talaa waasi waan qaatay.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee dhulka soomaalida.
cayaanka kala duwana in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan, ay nolol ka helaan, hoy ka dhigtaan. waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan. dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa. dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mareykanka ayaa sheegay in uusan qorsheynayn in ciidamada Afghanistan uu ku taageero duqeymaha cirka kadib marka ay si dhammaystiran ciidankiisu uga baxaan Afghanistan. weerarada argagixiso la dirirka ee Afghanistan ayaa ku koobnaan doona ka hortaga marka laga warheero weerar qorshaysan oo karana gudaha Mareykanka ama xulufadiisa, sida uu sheegay taliyaha ugu sarreeya taliska Mareykanka ee Bariga Dhexe. taasi ayaa noqon karta sababta qurax ee aan ku duqayn karno Afghanistan kadib marka aan ka baxno, waxayna iman kartaa haddii aan ogaanno cid doonaysa in ay dhulkeenna weeraraan ama kan xulufadeenna. General Frank McKenzie oo ah taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sidaasi wareysi gaar ah oo uu siiyey VOA ku sheegay. hadalka generaalka ayaa u muuqda inuu meesha ka saarayo warbixin uu daabacay wargeyska The New York Times oo sheegaysay in Pentagonku uu ka fiirsanayo inuu raadiyo ogolaansho ah in duqeymo lagu taageerayo ciidamada amniga ee Afghanistan ay qaadi karaan haddii magaalada Kabul iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ay wajahaan khatar ah inay gacanta u galaan kooxda Taliban. sharaxaada McKenzie ee qeexaysa waxa uu noqonayo dowrka Mareykanka ee Afghanistan kadib marka uu ciidamadiisa kala baxo halkaasi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu soo koomayo dagaalka ka hortaga argagixisada ee ka dhanka ah Daacish iyo Alqaacida, Pentagonkuna uu mudnaanta siinayo tartanka Shiinaha iyo Ruushka. generaalka ayaa sheegay in cududda ciidankiisa ee Bariga Dhexe ee hadda ku dhowdahay 4,000 oo askari, taasi oo ka yar 18 bilood ka hor markaasi oo tiradaasi ay u dhexaysay 60,000 ilaa 80,000 oo askari. amiir xamsaha Jordan ayaa doonayay inuu afgembiyo walaalkiis Boqor Cabdallaha Labaad isagoo taageero ka helaya Sacuudi Arabiya, sida lagu sheegay eedeymo maxkamadeed oo la sii daayay Axaddi oo ka dhan ah 2 qof oo kiiskan lagu eedeeyey. labada qof ee la eedeeyey ayaa xiriir dhow la leh Sacuudi Arabiya, mid ka mid ahna waa madaxii hore ee maxkamadda boqortooyada Basiim Cawallah oo haysa dhalashada Sacuudiga, kan kalena waa ergegii hore ee gaarka ahaa ee boqortooyada Shariif Xasan bin Zayd. labada nin ayaa dabayaaqada bishan lagu maxkamadeyn doonaa maxkamadda amniga qaranka ee Jordan, waxayna wajahayaan ilaa 20 sano oo xabsi ah haddii dembiga lagu helo, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadooda. hase yeeshee Xamza oo ay isku aabba yihiin boqorka, kaasi oo lagu eedeeyey 3 Abriil inuu ku lug lahaa isku day lagu arbushayo amniga boqortooyada, ayaan maxkamad la soo taagi doonin. saynisyahanu kasoo horjeeday aragtida ah in cudurka coronavirus uu si dabiici ah ku bilowday isla markaasina uusan ka imaan shaybaar laga leeyahay Shiinaha, ayaa ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo dowrka ay arrintan ka qaateen wargeysyada ugu caansan galbeedka ee ka warrama arrimaha sayniska iyo caafimaadka, oo ay ku jiraan wargeysyada The Lancet iyo The Niger. waxa ay sheegeen intifaafirayaasha joornaaladan saamaynta badan leh ay diideen 10 maqaalo ah kuwaasi oo muhiim ahaa isla markaana soo bandhigayay ugu yaraan suurtagalnimada in coronavirus la farsameeyay isla markaasina laga yaabo in markii dambe laga soo saaray sheebaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha maamulayaasha wargeysyadan waxa laga yaabaa in ay rabeen qancinta xisbiga shuuciga ee Shiinaha maadaama Shiinuhu yahay halka uu ka soo galo dakhligooda sii kordhay Shiinuhuna wuxuu u cadeeyay joornaaladaasi in ay tahay inay ogolaadaan inay u hoggaansamaan ajendayaasheeda siyaasadeed ayuu VOA u sheegay Nikolai Berfuski oo ah professor caafimaadka ka dhiga jaamacadda Flinders ee Australia jeftrayasha The Lancet iyo The Nature ayaa diiday cabashooyinkan iyagoo tilmaamay in mudnaansiinta cilmiyeysan ay tahay tan go'aamisa maqaalada la daabacayo ee aysan ahayn arrin siyaasadeed. Ugu dambeynna hogaamiyihii xilka laga eryay ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa isniinta maanta dhageysiga maxkamadeedu ka bilaabtay magaalada Naypyidaw iyadoo wajahaysa laba ka mid ah dhowr eedo oo loo haysto oo musuqmaasuq ah kaasi oo ay ku soo oogeen saraakiisha hogaaminaysa xukunka military ee 4 bil ka hor afgembiga sameeyey. Suu Kyi oo 75 jir ah ayaa wajahaysa eedeymo la xiriira inay si sharci darro ah u haysatay raadiyasha isgaarsiinta ee loo yaqaan walkie-talkie iyo waliba inay jebisay xayiraadaha COVID-19 intii ay socdeen ololaha doorashadii baarlamaanka ee sanadkii hore. Qareennadeeda ayaa wariyaasha u sheegay in dhageysiga dacwadan ay filayaan inay socoto ilaa dhammaadka bisha dambe ee July. Haweeneydan haysata biladda nabadda ee Nobel ayaa xabsiga la dhigay 1 Febraayo kadib markii dowladdeedii rayidka ahayd ay militarigu afgembiyeen kadib guul baaxad leh oo xisbigeeda National League for Democracy uu soo hooyay ku dhawaad 3 bil ka hor. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay. Goobo ganacsi oo ku yaalla suuqa weyn ee magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa xalay uu dab qabsaday, waxaana lagu soo warramayaa in burbur hantiyeed uu dabkaasi u geystay carwooyin iyo baqaaro u badan kuwa dharka lagu iibiyo. Wariyaha VOA-da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Hogan ayaa xalay abaarihii 10kii habeenimo waxa uu qabsaday qayb ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Boosaaso waxana uu geystay khasaaro hantiyeed inkastoo markii dambe lagu guuleystay in la xakameeyo goobo ganacsi oo ay ka mid yihiin carwooyinka dharka lagu iibiyo ayaa ku basbeelay dabkan. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in dabkani uu ka dhashay koronto, waxana uu sheegay in talaabo ay ka qaadi doonaan baalayaasha shirkadaha korontada iyo wadooyinka ciriirka ah oo dib ku noqday in dabkan la damiyo.
Dabkan koronta dhalisay cilad kale ma iman. Shirkadaha korontada insha Allahu waa u yeeri doona, waa la xisaabtami doonaa, qaladaad badan baa ka jira dhanka korontada ah. Sidoo kale hadda gudiga nabadgelyada gobolku waa ballansan yihiin, go-aan baan soo saari doonaa halkana. Hordhac waxaanu sii sheegayaa halkan aad aragteen id ku noqon kara wadooyinkan ma jiro. Wadooyinku waa inay furnaadaan. Xaalad dhibti naga raacday baan ogeyn 3 saac ee nagu qaadatay in la damiyo, iyadoo ay joogaan more than 23 booyado ku biyaha ah iyo dabdabisyadii oo dhan kii dekedda, kii ciidanka BNBF, kii dawladda hoose, kii shirkadaha gaarka loo leeyahay golis iyo shirkadaha la midka ayaa waxaan weyna hal meelo dabdabiska ka soo galo.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inay weli socoto qiimeyn lagu tirakoobayo inta uu khasaaruhu leegyahay.
Wasaaradda ganacsiga hadda lagu maqan yahay tirakoobkii la tirakoobaya, laakiin qiyaasteeda anigu waxaan ku qiyaasay 60 ilaa 70 meherdood inay ku baabaceen. Insha Allah mar roobayna soo bixi doontaa wixii halka ku khasaaro ka gaaray. Waa khasaaro dowladda Puntland ka baxday dadkeeda, shacabkeeda, ganacsadeeda. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu si noocawil celiyo hadduu Allah.
Macsatada suuqa ayaa sheegay in xilliga dabku uu kacay ay dhacaysay dabayl xoogan, taasina ay keentay inuu si fudud u gaaro meelo ka baxsan halka uu dabku ka bilowday. Sida uu VOA u sheegay Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee soo gaaray halka uu dabku ka bilowday.
Dabku xilligu bilowday waa la soo wacay, waxa la dabkaasa bilowday xilliga guriga ka soo booday. Waxaan imid dabkii oo huraya iyo dadkii oo xilliga gurma sameynaya, dabdamisyadii iyo dawladdii iyo qolihii magaranaysa ay iyaguna si fiican gurmad u sameeyeen. Maasha Allah, dhalinyartii oo iyaduna inta karaankeed iyaduna isu soo gurmatay oo iscaawinaysa wax la iscaawin karay. Marka dabayl bay lahayd oo dabku ka xoog batay, dadkii waxaa ka xoog batay dabka, ilaa dabdamisyadii iyo bulshadii shaqeynaysa waxaa ka xoog batay dabkii.
Khasaare hantiyada oo aad u ballaaran ayaa la sheegayaa in dabkani uu geystay xalay, sida uu VOA u sheegay Siciid Axmed oo ka mid ah ganacsatada suuqa.
ilaa iyo toban guri meelahaas hadda khasaaraha aanu soo indhaindhaynay gaareen. hase haatee dee hantida ku dhex jiday guri walba ugu yaraan intaasoo dabaq buu ahaa. wax aan hadda ka sheegi karno ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaalsan weyn, laakiin halkaa waxaa kasoo gaaray khasaare aad iyo aad u fara badan. hase haatee wax nafa oo lagu naf waayo ma jiro. khasaaro dhaca waxaa ugu weyn naf in la waayo, meesha wax nafa ku booday ma jiro. laakiin khasaaro ugu weyn oo meesha ka dhacay waa in hantidii bini'aadamka
waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo dabkan oo uusan ku fidin inta badan suuqa. kadib markii ay yimaadeen goobta dabdamisyo, ganacsatada suuqa ayaan weli ka hadlin khasaaraha dhabta ah ee uu dabkani geystay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeystanaysaan. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Soltelko iyo musharaxa ugu codka badan degmada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. kulankaasi oo xurkiisu ahaa in Soltelko tartanka duqa magaalada Hargeysa uga tanaasulo Cabdikariin Axmed Mooge, taasi oo uu aqbalay duqa xilka soo hayay Cabdiraxmaan Maxamuud. warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankan uu isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd iyo musharaxa ugu codka badan 17 xubnood ee la soo dirtay magaalada Hargeysa. Cabdikariin Axmed Mooge ayaa nuxurkiisu ahaa in maayalka Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi uga tanaasulo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, isla markaana aanu la tartamin. madaxweynaha Soomaaliland ayaa kelmado dardaarana u jeediyey Cabdikariin Axmed Mooge iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soltelko.
markaa waxaa jira marka doorashada dani shirweyn lama xisaabtoodo kale, anaa kaa fiican, anaa kaa wanaagsan, adiga waxaa waa wacaad. wuxuuna soo maray danta doorasho masaar ninka xisaabta xiriska ani markii arintaan ahayday Hargeysana ahayday danta guuba aan ahayday waxay ku aamini in uu xaro oo maanta dhirta kaa aanu gelin Cabdiraxmaan. sababahana waa ugu sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa in aanu isaga oon warwarin oo waxba darawo uu talaa waasi waan qaatay quruxda iyo isfaaca iyo dalka walaha lagaga dhayaa. marka hore magaalada Hargeysa iskhilaafsaday doorasho deegaanad gelibiso anoo jooga ma dhici karta iyada iskhilaafsanaysa reer senayn kasho doorasho labadiiba oo dee labadiiba marka soo gala ee laba andarbaaxi kara weer joog iyo dib u noqon karayaan si walba inaad ku sii daayo ku dirta saar magaalada anaa tiri aad aad baan kugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaano. maanta waad ku dhisatay oodan qaatay xisbi baad noqotay. maanta adaa xilka magaalada qabanaya xisbi iyo nimada xeeban ma diidaa ummadin saafir ay kutay mid kalena ayaan ihore warsaadaa waxaan ku warran kaa mid walaata kura cabsi tixalad shaabiix u galta intaa waxaan ku dareegaan uga shaqeeya Cabdiraxmaan ma gacantan kuwaad ma noqonay wax wanaaga meelaa ka turay waxaan leelaa siyaasadda inuu calasan baya meel fadhiga arrinta la yeelna ka caayo si niyada ayaa shaqeynaysa.
intaasi kadibna Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soltelko, maayorka magaalada Hargeysa, ayaa u sheegay bulshada sida uu u aqbalay tala soo jeedinta madaxweyne Biixi.
sharafta meesha aanan kulankan isugu imaadno runtii maantana waan sheegay waan ka hadlay Cabdikariin colaad naga dhexaysa meetigin 30 sano saaxiibnaha ilaa 1999 waxaa run ku sugan inaa kaaga fiican iyo anigaa kaaga fiican. ani waxaan lahaa waxaan tiray waxaan dhamaystirayaa qabyooyinkii yaalay Cabdikariin mooye kalahaa waxaan sameynayaa magaalo cagaaran waa tartan tartan ka dadku waxay u doonayaan 2900 oo dadkiisa waxay soo doonayaan
hatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka soomaalida. toddobaadkii tigay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay'a ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u liidata. mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka soomaalida waxaa ka mid a kuwa la xiriira jarista dhirta, xaalufka dhulka oo manaha dhulka ee ka dhasha roobyarada, wasaqda aan loo aabayeelin ee lagu qubo deegaanka, iyo saameynta isbeddelka cimilada. dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, caafimaadka iyo adkaysiga bani aadamka. cabdiqani raage barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya, waxa uu ugu horeyn ka warramayaa faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka.
waxay nadaamisaa heerkulka cimilada, waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsaneyno dirtu waxa laga helaa gabaad ama hooy waxa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha la yiraahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ay u tahay cayayaanka kala duwana in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan ee nolol ka helaan hooy ka dhigtaan waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan dhirtu waxa ay faa'iido kale leedahay daawo dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka haddii noqon lahayd fatahaadaha inay yareyso haddii noqon lahayd abaaraha inay yareyso markii meesha markii daaq iyo dhir fiican leedahay abaar haddii dhacdo ama roob kiraado waxa laga yaabaa xoolihii inay muddo ku sugaan ilaa roobka ka imaanayo
aadan cabdi isaaq oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda zamzam ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa isna ka waramaya dhibaatada dhir jaristu ay ku keento deegaanka
kuwa horta roobka ay yaraanayo laba kuleelka badanaa ilaa meel kasta dhirta ay ku badan tahay hawo nadiif ah laga helaa qabow ee naqanaya kuleelka way yaraanayaa ilaa geedaha way sameeyaan filter ay ku sameeyaan hawadii ay nadiifinaa ecosystem isku dheelitirnaanta deegaanka ayaa meesha ka baxayso
Soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969 inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqan gelin burburkii dawladda dhexe kadib ayaa waxaa si xawli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo Cabdiqani Raaga Barro waxa uu u sheegay barnaamijka Ilayska VOA in gobolada ugu badan ee ay saameysay dhir jarista inay yihiin gobolada Koonfureed ee Soomaaliya
gobolada ugu badan oo ee gaartay waa gobolada Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed intii ay dowlad la'aantu ahayd kadib markii dowladu yimaadeen waxa waaye way yaraatay meelihii laga dhoofinayo laakiin gobolada ugu badan gobolada Koonfurta ahayn Koonfurta Soomaaliya ayaa laga jiray sanadihii 2017 ilaa 2017 laga jiray ilaa 8 milyan oo geed oo dhuxul laga shiday
dhulka Jubbooyinka waxa ku yaalay keymo waaweyn waxana ku noolaan jiray duurjoog laakiin waxa si weyn u xaalufiyay jarista dhirta dhuxusha laga gubo taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo Cabdullaahi Sheekh Shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka isagoo Kismaayo ku sugan ayuu u waramay barnaamijka Ilayska VOA
geedaha dabar go'ay waxa ka mid ah geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan hadda geedka dhamaasta la yiraahdo geedo badan hadda u baahan dan dib loo abuuray wadankeena ka sii nabad guuraya waxaan kala ogaahay geedka qandalka la yiraahdo xeebaha Jubbada oo saad ugu badnaa inuu soo sii yaraanayo oo waxa way dhismaha laga dhigtay guriyo lagu dhistaa dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinkii iyo guriyo racashana dhisanaya geed ka sameysan waxa kale oo ka mid ah geedka quraca la yiraahdo oo dhulkeena caan ku ah wana geed adkaysi badan boqolal sano jiri kara tusaale hadda 72 kilometer oo ku yaala dhinacan Brixman laga bixeelaado dhinaca Muqdisho la aado oo qiimo ahaan jiray maanta way banaan yihiin dhul banaan waaye meel aan la degi jirin baa la degay dhulka la xirmayn jiray sidoo kale wuu burburay meelihii biyaha xoolaha ka cabbi jiray daaqii iyo beerihii wuxuu isku khaldameen
barre garweyne oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbada Hoose ayaa ka waramaya geedo uu sheegay in la waayay oo ay nabaad guureen
dhulkan wuxuu qali ku ahaay geedo waaweyn oo calaamado leh oo la yaqaano geedihii oo dhan baa nabaad guur isku yimid hadda hadaad maanta oo dhan socoto geedihii hal geed kama arkaysid waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray xararka waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray qoolaatiga waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray hareeriga iyo geed muroodkii hoose sidii dhanfaruurka iyo geedkii kumushka la dhihi jiray iyo geedkii hoobta la dhihi jiray dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaad guureen geedna dhuxul ahaan baa loo shitay midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaayo geed yarkiina saasaas naqday maanta waxaad arkaysaa dal abtaqaani ood arki jirta oodan garanaynin waxaad arkaysaa 60 kilometer oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beeshiba ogi maanta geedka qarna aysan jirin waxaa ku dhaca xaaluf dalkii xoolihii khatar bay ku jiraan waxay cunaan bay la'yihiin geedii harsadaan hataa waa la'yihiin hataa dadkii geedas harsada la marka dhibaatadaasaa ku dhacday dalka
gobolada Baaye Bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaad guurka iyo roob yarida si la mid ah Jubbooyinka waxaa laga waayay geedo badan sida uu barnaamijka u sheegay wasiirku xigeenka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Macalin Aadan
waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo Koonfur Galbeed laga zuuliyay waxaa ka mid ah geedka galoolka waxa kamid ah geedka liyaada hareeriga ayaa kamid ah sidan hadoo waaba zuuleba koobro oo ka zuulay waxa kamid ah geed liyaada quraca ayaa kamid ah oo aad loo jaro oo waxa aad u isticmaalaa dadka dhuxusha jaro iyo geedaha cadaad geedka la dhijiray ayaa kamid ah geedaha soo dhan hadda koobro galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka zuuleen hadda kullu waxa laga dhiganaya dhuxul laga dhiganaa hadda hadii geedaha aan la jari lahayn xoolaha nolol bay heli lahaayeen dadka nolol bay heli lahaayeen meel ay dugsadaan bay heli lahaayeen had dadkii meel ay galaan ma haystaan xoolihii waxay cunaan ma haystaan abaaraha markan waxaan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta oo la xaalufinayo marka dhibkaas ayaa jiro marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin deegaanka inaan la xaalufinin
deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta galmudug saciid siyaad shirwac ayaa iga waramay
aad iyo aad waa mahadsan tahay raab waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa weliba ha ugu daraafto mudug meesha la yidhaahdo dhirta aadaa loo jaraa yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo nasiib waana la isticmaal nasiib daro gobolka mudug ma aanaan gaarsiin sababto ay tahay waxay ah u gaarsiin lahayna waa weyne dadka reer galmudugna 600 oo haamud kale ma gaaraan haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo waxa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel qasab ku jirta sidii loo dayi lahay soonka hobyo asaga bacaadaa go-yeeliyey bacaadkaas waxaan u baahannaa inaan wax ka qabano haddii allaha uu darhi noo ogolaado geedaha way jirtaa in la jaro shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa mar dhowna waxaan rabnaa ilaahay hadduu cidmo inaan ka soo saarno sharciyo haddaan isku duwaynay waxaan u baahannahay gacan suuco sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yidhaahdo shuruucda haddaa hirgelinana aan rajaynaynaa daridda ilaa xad inaan xakamayno waxaa badaranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinayaa sii daran oo beryahan xoog noo haya waana ku hawl jirnaa hawshaas aan ugu hortagilay haddii alla idmo annagoo kaashanayna dowladda nabad galmud
wasiir saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta
waxaan ugu baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiina waxaad ogtihiin inaad adin ka dhamid tihiin 80% xoola dhaqato inaad tihiin xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dilo wax dhaxaa kama dhib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin saasaan dadka ugu baaqaynaa reer galmudug
cabdulaahi cali carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka waramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay
anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceerigaabo iyo taleex aan loo dhexayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhexayn garowe iyo laascaanood iyadoo aan loo dhexayn laascaanood iyo taleex iyadoo aan loo dhexayn xudun iyo laascaanood iyadoo aan loo dhexayn burco iyo caynabo iyo laascaanood iyadoo aan loo dhexayn waa inta aan ku garaadsaday dhulkaa inta u dhexaysaa waxaa dhul ugbaada oo nimco ah oo waxa yaalla aad yaabaysid maanta lama tirin karo haddeer laascaanood iyo garowe inta u dhexaysa waxa mooya waa 8 ama waa 9 taleex iyo xudun dhulka la yidhaahdo xaysimo ama dhoodi haddii la tiriyo dhowr iyo 20 waa ku dhow yahay dhulka waa uu isu muuqdaa magaalaba magaalay u muuqataa magaalaba tuulaba tuulay u muuqataa labadaa tuulo inta u dhexaysaana waa nabaad guur dhirtii baa la jaray oo cawskii baa la jaray oo dhulkii baa gaadhi gooyey meel walba bac iyo caagad biyo lagu cabay oo ciiddaa gashay oo sumaysa
cumar ismaaciil maxamuud waa bare cilmiga beeraha iyo deegaanka ka dhiga jaamacadda nugaal
dhir soomaaliya keliya adduunka laga helaa oo extinction hadda ku socda dhammaanaya sida geedka iyo cirta la yidhaahdo oo ay sii jarayaanoo haddii alla ku roon yahay ay ka dhiganayaan udbo ka dhiganayaan iyo dhigo iyo maxaan ku yidhaahdaa xoolaha isaga goynayaan adduunkana keligiis baa soomaaliya laga helaa
marka laga soo tago dhirta dabar go-aysa waxaa jira geed cusub oo abuurkiisa soomaaliya dibadda ka soo galay oo la yidhaahdo garanwaa kaasoo dhibaato ku sii kordhiyey deegaanka sida uu ii sheegay maxamed maxamuud mire oo ah aqoonyahan arrimaha deegaanka ku xeel dheer muddo 25 ahna arrimaha deegaanka iyo beeraha kala shaqaynayay hay-adda FAO ee qaramada midoobay
geedkaasoo meel walba meel allaala meeshii wax laga beeran lahaa ama xataa dhulkii maaragtay coastal areaska berberahoo kale iyo dhulkii bacaadka maxaynaa beachkii wanaagsanaa kufiday meel walba dulka biyaha geedkaas geed aad u xuna biyahana uu qallajiyaa mise hadii mika midna ceelal ay jiraan oo geedkaas uu ka baxo waxa la yiraahdaa water bomb biyo dhan dib u diraa cirku u diraa marka geedkaas meel walba kufiday oo iminka waxaaba ka daran iminka wuxuu gaarayaa dulkii daaqi jiray haduu geedkaas kufidana wuxuu bedelayaa wax laala wixii manafacaad laa xooluhu ay daaqi jireen oo dhow ka saaraya geedka dhaameelku subax xooluhu cunaan laakiin baxay hayso inta badan barda qaar baxay hayso caleentiisa marka sidaasuu ma garanaysa uga xoog runanaya dhirtii kale
maxamed maxamuud oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladda Washington ayaa ii sheegay in markii dhirtii gabaadka u ahayd ay dhamaatay ay duurjoogtii iyo ugaartiiba ay beelaha u noqotay qowleysato ka ganacsata oo qaarkood lagu qabtay Somaliland
iminka baharimacad fara badan baa la qabtay iminka ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda deegaanka iyo hay-adda dowladda ee amnigu marka kuwa badan baa la qabtay waxa laga dhigay ganacsi baa laga dhigaa nimanka de lacag haystay khaliijka ayaa marka sidoo lacag badan siista marka waxay badan noqotay inay iyaga iyo baalkii loo jiray jubleyd ee la yiraahdo xubeerada iyo ogaadhan kale caadiga ah gazaaliskii waxa adigu waddanka waxba lagama waxba kagama tagaan haddii de karayaan marka iminka inkastay dhibaato badan u geysteen deegaankeena hadda dowal waxaa loo soo jeestay iminka waxoogaa waa laga qabtay laakiinse waxaan ogahay intaan akhriyay ama ribooradda ku arko in sidaa waqooyiga ka dhacay deegaanku isu bedelay ay koonfurtuna isu bedeshay weliba koonfurta ay usii kaga sii tareen xataa ugaadhii wadogtiinoo maroodiga iyo ugaadh nambagane dee lagu arko in kenya serengeti iyo dhulkaas soo badanay way joogi jireen dhulkeeda hadda wixii waxna waa la laayay oo dee waxaa xabad baa lagu laayay oo foolal maroodigii waxaan o dhan waxna waa qadee ka migrate brotherska muntii la laayay waa ka carreen dhibahababya habitatkii ay ku noolaan jireenna uu xumaaday
maxamed mire ayaa dhinaca kale sharaxaya waxa ugu wacan dhibaatada haysata deegaanka soomaalida
waa kala jaarjaad oo meelaha qaarkood waxa dhulkiibaa wuxuu noqday baraagiibaa ku batay fulooyin fara badan baa laga sameeyey dhulkii wuxuu noqday dhul aan laga guurayn oo maaragtay waxa la yidhahdo overgrazing ku dhacay meel markay degberigii hore waa masalan ingiriisku berg waddanka deganaa waa lala dagaalami jiray in tuulooyin ay meel walba ka samaysmaan sababta loo diidayna waxay ahayd in ay meeshii intay degaan noqoto laga guuri waayo marka horta taasi factor bay ahayd oo waa dhulkaa ay waxyaabaha baraagaha haddaan biyaha iyo daaqa la isku maamulin iyada lafteedu dhibaato weyn bay leedahay haddaad biyihii develop garayso laakiin aanad maamul daaqii aanad u samaynin oo meesha ay noqoto biyihii ay helaan dhibaat marka taasu dhibaatay ahayd ta kale waxa weeyaan markii maamulkii hore dee waddanku uu jiri jiray ilaa iyo maxay ahayd tobanka ingiriiska jooga iyo markiina xorriyadda qaadanay iyo markii dowladdii siyaad kacaanku ay timid inta oo dhanba nooc maamula baa jiri jiray oo dhulka ka jiri jiray tii markuu ay burburtay wadalkii burburay orta taasi way baabaaday caamilkan kale la jiro maxay haytay isbedelka cumuulada dhibaatadaas dhacday haddii ay timaadaan hadday yimaadaan masalan isbedelka cumuuladu iyaduna waxay kula yeelanaysaa dee asar weyn bay ku yeelanaysaa
sanadkii 2012 ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 2036 oo mamnuucayay dhoofka dhuxusha soomaaliya labadii sano ee ka dambeysay go'aankaasi qaramada midoobay lacagta ku kacday dhuxusha soomaaliya ee dibadda loo dhoofiyey ayaa lagu qiyaasay $250 million oo dollar taasoo qayb muuqata oo ka mida lacagtaasi ay qaramada midoobay sheegtay in canshuur ahaan ay gacanta ugu gashay maleeshiyada ururka al-shabaab faarax maxamed waa aasaasaha hay-ad u ololeysa ilaalinta deegaanka soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada washington oo marka lasoo gaabiyay la yidhaahdo cpan
malaayiin baa la dhoofiyey jawaan oo dhuxula oo loo dhoofiyey waddamadaas ilaa iyo hadda inkastoo la mamnuucay UN-ka qaramada midoobay iyo maraykankuba ay mamnuuceen haddana way socotaa weli in dhuxusha sidii loo dhoofiyey waxaa la yidhi dhuxusha soomaaliya ka tagta ka timaada ha la mamnuuco maraakiibta dhuxusha sida marka la qabto UN-ka iyo waddamada kale ama yurub ay qabtaan waxaa la eegaa dhuxusha jawaanada magaca ku qoran iyo meeshay ka timid jawaanada magacoodi waa la bedelay waxaa lagu qoraa waddamada sida ghana iyo comoros hadda dhuxusha meeshii carabta tuus loo geyn jiray sida sacuudiga iyo sacuudiga ugu badnaa meesha la geeyo iyo imaaraadka hadda inta la qaado iyadoo magac kale ku qoran baa waxa laga soo galiya Iran Iran baa dib u soo dhoofisa runtii Turkiga la geeyaa Lebanon baa la geeyaa Oman baa la geeyaa qaraado dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeye walaal in aanay ciidina joojin ciidina maamulin ciidina aanay mas'uul ka ahayn bay'adda Soomaalida sida loo baabinay gaar ahaan dhuxusha la dhoofinayo
waa gartay marka maxaad kula talin lahaydeen haddii tii qoliyahan u dhaqdhaqaaqa oo maaragtay u ololeeya badbaadinta deegaanka iyo duuyada
runtii waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa weeye dadka wax aqoonta leh oo garashada leh inay arintan ay wax badan ka ogaadaan inay ka dhaqdhaqaaqaan oo ka diidiyaan inta hadhay ay badbaadiyaan in sharciyan horta la xakameeyo oo dhuxusha la dhoofiyo la xakameeyo laakiin ma jirto maamul ama maamulada Soomaalida kala duwan inay intay kulmaan ka wada hadlaan oo yiraahdaan war aan arinta tan ka yeelano cod ama awood gaara
agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed ayaa sheegay in talaabooyin ay u qaadeen ilaalinta deegaanka
walaa wasiirada waxa sameeyeen national environmental policy siyaasada qaran ee maaraynta deegaanka waxa sameeyeen siyaasada qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxa sameeyeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan intaas dokumento akhriyaan ka doodaan endorse gareeyaan oo ra'iisul wasaaru uu saxiixo ee official letters ay ku soo baxaan runtii waxa xusuusinaysaa dowladda sidii uga go'an tahay
Cabdiqani Raage Barrow oo isna ka tirsan agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa taladan u haya Soomaalida si loo ilaaliyo badqabka deegaanka
dawladdu iyo hay'adaha UN-ka oo la shaqeynaya garabka ay ka helayeen muddo waxay wadeen wacyigelin qof kasta oo Soomaali ah yar iyo weyn deegaanka wax weyn ayuu ka qaban karaa waxyaabaha ugu horreeya markii magaalooyinka ay tahay aaga biyaha uu ka cabo qofku intuu dariiq ku tuur lahaa waxaa fiican in meel uu dhigo oo lagu ururiyo kadibna la raadiyo meel recycle lagu sameeyo ama dib loo isticmaalo bacdaas in uu qofku meeshuu bac ka soo adeegan lahaa inuu dambiilihii iyo waxyaabihii kale lagu soo adeegan jiray ay adeegtaan waxaa fiican inaad lugaysid oodan gaarigaaga qaadanin waxaad yareynaysaa waxa la yiraahdo ecological footprint gaarigaaga wasaqda uu ku sii deynaya hawada waa yaraanaysaa marka qof kasta oo Soomaali ah qayb ayuu ka noqon karaa badbaadada deegaanka kuwa miyigana inaysan dhirta jarin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhibaatada iyo xaalufka deegaanka ee Soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oona la socodsiinayay xubintii ilayska v o a tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Jo Biden ayaa waxa uu waday isbedello uu ku sameynayay sharciyadii iyo siyaasadihii adkaa ee madaxweynihii isaga ka horreeyay uu maamulkiisa qaatay arrimaha qaxootiga ayaana ka mid ah haddaba maxaa iska bedelay ama ay soo kordhiyeen isbedeladaasi uu maamulka Biden ku sameeyey arrimaha qaxootiga dalka la soo dejinayo Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Axmed Cismaan Kaamil oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka Ohio ugu horreyna waxay weydiisay isbedelada uu keenay maamulka Biden ee arrimaha qaxootiga
Falastiin waa maadsan tahay wax badan baa iska bedelay waxyaala iska bedelay ugu weyn oo ugu horreeya waxa weeye kaabkii macnaha limitkii uu ninkii hore saaray ahaa maataynaya qaxootiga uu limit gareeyay ahaa 15,000 oo kale uu ka qaaday oo wuxuu ka dhigay 62,500 wuxuu ku kambayn gareeyay markiisii hore inuu ka dhigi doono 125,000 oo maaragtay laakiin maadaama uu abruufankii ku soo aaday sanadkan bartankiisa wuxuu hadda abruuf gareeyay oo ogolaaday inay yimaadaan 62,000 iyo 500 oo qof taas waa kaabkii buu ka qaaday muhiimadda kale labaadna waxa weeye baankii saarnaa dadka inta badan lixda wadan ee intooda badan ka imaan jiray qaxootigu kiina meesha ka qaaday marka labada arrimood waa isbedeleen wixii kale ee maaragtay process ee loo baahan yahay lama siinayo waxay ku xidhan tahay state department ku inuu bilaabaan laakiin carqaladihii dhinaca maamulka especially xagga madaxweynaha ka imanayay labadaas ugu muhiimsanaa labadiina uu ka qaaday
marka la fiiriyo hadda dadkan lixdan iyo dhowrka kuna ee uu ogolaaday in la keeno dad noocee ah isugu jiraan qaybhaysa kale leeyihiin
waxa isugu jira horta waa dadka qaxootiga ah oo programkan waxa bilaabay ninkii loodan jiray Reagan marka de almost afartan sanu soo socday marka waa barnaamij qaxootiga ah wuxuu isugu jira marka barnaamijka qaxootigu laba qaybo buu qaybsan yahay waa labada qaybo oo kala qayb leh B1 iyo B2 oo ah dadka xaliyaha ku jira iyo B3 iyo FISA 92-93 waxa la yiraahdo ayaguna ah family reunionka labada qaybood buu isugu jira B waxa uu la jeedaan priority macnaha sida ay dadku kala gudan yihiin marka B2 B1 waa dadka xaliyaha ku jira B3 iyo FISA 92-93 waa dadka family reunionka oo labadu waa laba program oo step macnaha processka qaxootiga soo mara qaxootiga ay waa waqti bay qaadanaysaa oo wali processkeedu ma laakiin already waxa loo jeeyay kuwan kale barnaamijkan family reunionka already way bilaabeen inkastoo carqaladan coronavirus ay cilad ku ay macnaha dib ku hayso waa noo yimaad waa bilaabeen barnaamijka family reunion
marka maadaama horey loo hakiyay haddana dib loo bilaabay dad badan ay hadda ka cabanayaan in ay hawsha u socoto si tartiib ah maxaa caqabada ah oo ku hor gudban in dadkan la fududeeyo inay yimaadaan oo weli taagan
caqabada ugu horeysa waxa weeye waa cudurkan moogtay COVID-19 ka oo inta badan dadkii maartay safaaraduhuna aanay barasaskii si fiican u bilaabin dadka caadiga ahee maartay waxaan ka shaqayn jiray oo dad ayaguna maartay wadamadan risatalmanka bixiya ka tagay oo iyaga laftooduna maartay xanibayo COVID-19 arrimaha taasa horta maaragtay number one u ah inuu maarka dadku gaabiyo midda kale barnaamij marka la xanibo dib loo furo iyada lafteedu process bay waqti bay qaadataa in haddana dib loo bilaabo oo hawshii maaragtay sida ahaan jirta lagu celiyo marka labada arrimood unba hadda hortaagan oo ah in wixii dib loo dhaqaajiyo oo caqabadii ninkii hor kale hor dhigay laga dhaqaajiyo iyo cudurkan oo isaguna deen maartay meeshiisa ku jira labada caqabadoodun baa hor taagan oo dhileygan macnaha daahista daahitaanka samaynaya wax carqalad oo kale oo maaragtay meesha yaalla ma jiro state departmentku waxaan way xisaabin jireen 4 years bay handalgarayn jireen maamulka horun baa ku cadaadiyey maaragtay ay maaragtay inta barnaamijka adkeeyaan oo ay dadku ku adkeeyaan laakiin wixii odhan meesha waa laga qaaday oo ay ku jirto waxa odhan jiray strong fighting waxa uu yidhaahdo maaragtay in dadka aad loo baadho oo kalaa oo lagu cadaadiyey state departmentka iyo dadka wax maaragtay wixii odhan meesha waa ka baxeen labada arqaladooda hadda hortaagan waxa weeye COVID-19 iyo processkii oo dhe waqti u baahan in halkiisi lagu celiyo sidii maaragtay oo caadi ahaan jireen lagu celiyay maqtada labadaas walaal ugu muhiimsan inay
marka ma jiraan dad la keeno qaxooti ah bilooyinkan dambe
waa aad bay u yihiin kiisas aad u yar baa yimaadeen laakiin way dhaqaajiyeen way noo yimaadaan hadda oo maaragtay bishii May iyo June ayaa laga soo bilaabay ilaa January waanu helay family reunionkaasoo matalan gabadhay hooyadeed u timaado hooyo caruurtii u timaado tartiib tartiib uu bilaabmay haka family reunionka
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaamil Cusmaan oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka Ohio isagoo jooga magaalada Columbus iyo qadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Heshiiskii ugu dambeeyey ee doorashada lagu gaaray 27-ka bishii May ayna ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, ayaa dhigayay in doorashada lagu dhammaystiro muddo 6 maalmood gudahood ah. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Abwaan Nuuraddiin Abshir Bacadle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Abwaan Nuuraddiin.
Wallaahi Saynabay, aniga waxaan aaminsanahay lagu qaban karo arrimo ayaa socda, guddiye ayaa la dhisayaa, barnaamijkan ra-iisul wasaaraha iyo dad kale ra-iisul wasaarahana horkacaya. Marka anigu waxaan aaminsanahay arrintaas in lagu guuleystay ay tahay, waana lagu qaban karaa. waxaan u maleynayaa inay ka hartay bil iyo dhowrbari marka adiga lagu guuleysan karo oo arintaas lagu guuleysan karaan aaminsanahay
Murshid Cusmaan
waxa weeye muddo 60 maalmood aad u kooban tahay maanta shaqada meesha taala shaqo fudud ma aha waxa weeye xaqiiq waxa ah maanta kaliya gudigi kala saarideediba waxay qaadanaysaa waqti dheer oo u baahan in waqtigeedii la siiyo ana waxaan qabaa aragtideyda inayna lagu qaban karin 60 maalmood wasawto waxa weeye ay tahay maanta waxa cadaatay 64 qof oo saraakiil iyo shaqaale dawladeed iyo agaasimayaal waa shaqadii gudigi laga saaray gudigaas inta dib loo soo saxayo waxay qaadanaysaa waqti inta la isku maaragtay fargelin marna la filay inay ka marnaaneen iyaduna sidoo kale waxa u baahan tahay meesha waqti dheeraada oo waxa weeye inta ka badan inay qaadato laakiin hawsha meesha taala hawl fudud ma aha amnigii guud ahaan iyo waxa weeye qalalaasihii wadanka ka dhacay oo isaga laftiisu saameynteeda leh iska ilaalinteeda leh hadda lafteeda waxyaalo badan baa la sheegayaa oo jira oo inay fargelin jirto oo hay'adii heshiiskii sidii loogu talagalay aan loo fulinayn ayaa muuqata laakiin waxaa haboon haddii sidii loogu talagalay loo heshiiyay loo fulin lahaa ee lixdan maalmood ay ku qabsoomi lahayd laakiin sidii baan loo qabin Soomaali balanbar kama dhamaato wixii lagu heshiiyay sideedii loo fulin maayo taas aan dhibkeenaysa
haddii aan Nuruddin dib kugu soo laabto aad dhageysanaysaa Nuurshiq Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego hawsha adag meesha taalla inaanay sahlanayn in lagu dhammaystiro muddo 60 cisho ah guud ahaan doorashada adigana waxaad qabtaa in hawshu ay hirgeli karto maxaad u sababaynaysaa
saaxiibkay waa mahadsan yahay meelo wanaagsan wax ka fiiriyey anigu waxaan leeyahay horta hawsha muhiimadda ay ku fadhisaa la fiiriyo muhiimadda weyn ay ku fadhisaa hawl masaqana qaldantaa la rabaa dib in loo soco hawlo badanaa dadka hor yaalla guddiga iyo madaxda iyo waxa dhan waxa yaalla hawlo badan la jeelan rabo marka hawlahaas oo in la saxo la rabo caqabad inay ka hor imaanayaan la shaka fiha waaye laakiin waa laga gudbi karaa wax walba marka waxaan leeyahay hal la fiiriyo muhiimadda arintan iyo xajmiga ay ku fadhiiso ummada ay ummada Soomaaliyeed ugu fadhiiso ummad dhan baa meel taala ummad dhan baa mataqaana la rabaa in la caymiyo oo doorashooyinkii iyo kacdoonna iyo wax walba la iska ilaaliyo la rabaa marka waxaan leeyahay hawshaas way suuragalaysaa intii waana lagu qaban karaa haddana xilliga yar oo haray mataqaana ilaahayna loo bariyo mataqaana arintaasna way suuragalaysaa qabaaniga saasaan aaminsanahay hawshan xajmigeeda iyo sida ay tahay hal la fiiriyo saasaan aaminsanahay aniga
Nuurshiq Cusmaan rajada Nuruddin uu muujinaya in waqtiga wax walba ay ku qabsoomi karaan adiga ma ku muuqata
waxa weeye aniga iima muuqato waxaana u leeyahay iima muuqato waxa weeye hadii qofkii hoggaanka ahaa uu wax khaldayo oo laga yaabo inaan sidii loogu talagalay hawshii loo qaban marna ma suurtagali karto maanta waxaan ognahay hukoomada Soomaaliya oo dad mar walba meesha qofka jooga ayaa hoggaan ah isaga hagaya isaga uu istaraatiijiyada sameynaya wixii isaga fududeynaya hawshii meesha caalamkuna dhinac bay kala wadaa hase yeeshee waxa hoggaanka mar walba ah waa sistemka markaa jira maanta marka sistemka jira hawshii daacad ma ka yahay maanta iyadoon ognahay intaasoo jeer in la ay diidanayeen dawladdu in gudiga ayna ku jirin saraakiil ayna ku jirin shaqaale dawladeed maanta 34 qof bay qirteen 34 taa qof heer federaal iyo heer maamul goboleed gudiga in la bedelo la rabaa haddana heer federaal iyo heer maamul goboleed markii la bedelo in haddana official xafiiska wasaaradda ku soo saaraa la rabaa maanta marka gudigii loo saaray laftooda kala saaridoodii ma noqonayaan gudi lafti ka daacada oo dad soo xuli kara musharaxiinta daacadu noqon kara oo dhexdhexaad u noqon kara oo gudi doorasho oo madax banaan oo rasmi ah gudi noqon kara horta ma soo saari karaan caqabada koowaad imaan karta oo u baahan maanta in laga taxadaro waxa weeye war hadduu rabo shaqaale dawladeed ha noqdo laakiin ma noqon karaa qofkan qof dhexdhexaad saddexda musharax afarta musharax qof dhexdhexaad u noqon kara gudi soo heli kara sidii lagu soo xuli lahaa wax saaran ma waa waxa weeye waa waxa intaasoo hadda dib u dhigay qalalaasaha geliyay natiijadeedana berri ay muran ka imaan doonto maanta waxay u baahan tahay meeshan in aad looga fiirsado laga taxadaro waxa weeye time dheeraada haddii la rabo wax lagu darsado laakiin timekaas waxba kuma qabsoomi kara maan aaminsanahay laakiin waxaan leeyahay horta bay gudiganow in wax daacad oo laysla ogol yahay xafiiska ra-iisul wasaare waxaa la rabaa si daacad inuu uga hawlgalo habacsanaan baa muuqata habacsanaantaasna waxa lagu gudbi karaa waa in daacadnimo iyo heshiiskii sidii loogu talagalay loo fuliyo waqtigiisiina lagu qabto haddii lagu qaban karin waayana waa in ummadda la hor yimaado la shaaciyo markaas
haye Nuruddin ma ku muuqataa habacsanaanta uu ka dhawaajiyo Sheekh Nuur
inay taagan tahay isla markaana caqabado badan ay jiraa
wallahi caqabado horta waa iska jiraan laakiin waxa ayadan xusid mudan maalin dhaweyd in ra'iisul wasaaruhu magacaabay guddi oo isku xira xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada dadaalo fara badan ay jiraa marka wax aniga aan rajada aan kam aan muujinaya waxay tahay shakira kuma jiro sheegnur wuxuu ka dhawaajiyay macnaha culaysyo dhinacyo badan ka socda marka culaysyada dhinacyo badan ka socda ama daacad la'aanta anigu waxaan leeyahay labada dhinacba waa ka socon karaan marka in laga joojiyo oo ummadda Soomaaliyeed danaheeda la fiiriyo midda kale shirku waxa ka soo baxay qodobada ka soo baxay mid aad loo amaanay oo ma taqaana dadka marka adiga kaliya wax lama fiiriyo laakiin ummadu sidii u soo dhaweysay ama ummadu waxay ka sheegayaan la fiiriyo ama xajmiga ku fadhiyo hawsha ay ku fadhiiso marka dad badan amaanay oo aad iyo aad mid la soo afgartay oo wanaagsan oo fiican oo dadkii ka qayb galay iyo sida la soo afgartay iyo qaabki wax loo waday haddana wax walba dhimo waa la dhameystiri karaa muddada kooban ee hartayna aad baa loo dhameystiri karaa wayna suura gelaysaa rajo fiicana arrintaas ka qabaa kulamada iyo waxa socda iyo howlaha iyo guddiga la dhisay iyo kulli waxaan isleeyahay rajo fiicana ka qabaa mar dhowna waxaa ka soo baxaya wax wanaag oo ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo hadii Alla idmo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay abwaan Nuruddin Abshir Bacadle ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid seenow abu karow nala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada bintii ciyaaraha todobaadka iyo maxamuud mascade kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafgadaada ciyaaraha aan ku bilownay koobka qaramada yurub ayaa ka furmay magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga maalintii Jimcaha waxaana halkaasii kulankii koowaad uu ku dhaxmaray wadamada Talyaaniga iyo Turkiga oo 3 gool iyo waxba xulka qaranka ee Talyaanigu ay ku badiyeen koobkan oo lagu qabanayo xilli ciyaareedkan 17 dal isla markaasina ay ka qayb galayaan 24 dal ayaa kulamadiisa ilaa iyo hadda la ciyaaray waxay yihiin kulamadii koowaad ee gruubyada A, B iyo C halka gruubka D-na hal kulan la ciyaaray kulankaasi gruubka D oo shareeto galab ay isugu hor yimaadeen qaramada Ingiriiska iyo Croatia ayaa hal gool iyo waxba waxaa guusha ay ku raacday xulka qaranka Ingiriiska ciyaarahan Raheem Sterling ayaana goolka guusha u dhaliyay xulka qaranka ee Ingiriiska laakiin habeenkii xalay ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu ka dhacay gruubka C oo qaramada Holland iyo Ukraine ayaa fooda isku daray xulka qaranka ee Holland iyagu 2 gool la hormaray ayaa laga daba keenay oo 2 degdeg ah oo 4 daqiiqo u dhaxeysay laga dhaliyay laakiin ciyaarahan Denzel Dumfries ayaa ciyaartu ka dhimantahay 5 daqiiqo waxa uu qarankiisa u dhaliyay goolka guusha kulankan oo ka dhacay magaalada Amsterdam ee waddanka Holland ayaa xulka qaranka ee Holland waxay dirqi kaga baxsadeen Ukraine oo uu leeyahay tababare Shevchenko oo ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa ee qaarada Yurub ka soo ciyaaray ilaa hadda waxaa la oran karaa kulankaasi inuu ahaa kii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnaa ee kulamadan bilowga ah ee koobka qaramada Yurub isla gruubkaasi si xulka qaranka ee Austria ayaa 3 gool iyo hal waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Waqooyiga Macedonia maalintii sabtida ahayd kulamo xiisa badan oo iyaguna dhacay gruubka ee kulankii ka dhimana ayaa waxaa iskaga horimid xulka qaranka ee Wales iyo Switzerland waxayna labadaasi dal ay ku kala tageen hal iyo hal sidaan horeyd ku sheegay gruubkaasi waxaa kulankiisii koowaad lagu furay wadamada Talyaaniga iyo Turkiga oo gruubkaasi waxaa 3 dhibcood haysta xulka qaranka ee Talyaaniga oo kaliya gruubka B xulka qaranka ee Denmark iyo Finland iyo Belgium iyo Ruushka ayaa iska horimid xulka qaranka ee Belgium ayaa 3 gool iyo eber waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Ruushka ciyaaryahan Lukaku ayaa 3 gool 2 kamida u saxiixay xulkiisa qaranka ee Belgium xulka qaranka ee Denmark oo la ciyaaray Finland 1 gool iyo waxba ayaa laga badiyeen Denmark laakiin se kulankaasi waxaa xareeyay wadna xanuunka ku soo booday ciyaarahan Eriksson oo isagu ciyaartu intii socotay garoonka ku dhacay xidigana isbitaalka loo qaaday ayaa waxa la sheegay haatan xaaladiisa caafimaadku inay soo wanaagsanaanayso waxaana ciyaartooda xulka qaranka ee Denmark ay ciyaareen kulanka iyagoo qalbi jabsan walow laga badiyay haddana caafimaadka ciyaarahan Eriksson oo soo wanaagsanaanaya dartii ay u arkaan kuwa guuleystay in ay yihiin kulamada la iskaga hor imaanayo maanta waxa ay ka tirsan yihiin gruubka D kulan ka tirsan oo Scotland iyo Czech Republic ay fowd isku darayaan halka gruubka ee xulka qaranka ee Poland iyo Slovakia ay kulmayaan halka Spain iyo Sweden goor dambe oo caawa kulan adag uu dhex mari doono gruubka ee xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa 3 dhibcood wata halka qaramada Wales iyo Switzerland min hal dhibic ay leeyihiin Turkigu wax dhibic ma haysto gruubka B Belgium ayaa 3 dhibcood ku hoggaaminaysa halka Finland iyo Naatira taalamiday leedahay laakiin gool dhalis laga sareeyo Denmark iyo Ruushka ayaan iyagu wax dhibic ah lahayn gruubkaas gruubkaasi Austria iyo Netherlands ayaa min 3 dhibcood ku hoggaaminaya halka qaranka Austria ayaa kaalinta koowaad ku sareeya gool tirsi halka Ukraine iyo Qoyga Macedonia ay min eber leeyeen gruubka D oo hal kulan la ciyaaray ilaa hadda Ingiriiska oo ka badiyay Croatia iyo kaalinta koobaad fadhiya kaalinta afaradna Croatia oo laga badiyay Czech Republic iyo Scotland cidii badisa iyo haddii ay barbara galaan ayaa dhibcahooda Everton wax iska bedeli doonaan haatan haddii aan jaleeco dhinaca iyo Latin America Copa America ayaa ka furmay wadanka Brazil waxaana kulankii koobaad uu dhex maray wadamada Venezuela iyo Brazil oo koobka marti gelinaysa xulka qaranka ee Brazil ayaana waxay ku badiyeen 3 gool iyo waxba ciyaaryahan Neymar ayaa goolashaasi mid kamid ah qarankiisa u saxay wadamada Ecuador iyo Colombia oo kulmayna waxa kulankaasi uu ku soo gabagabobay hal gool iyo waxba xulka qaranka ee Colombia ay ku badiyeen xulka qaranka ee Colombia ayaa ka soo tagay ciyaaryahan koodii nambarka 10aad u qaadan jiray ee James Rodriguez ciyaaryahan James Rodriguez oo baraha bulshada fariimo ku soo qorayna waxa uu sheegay inuu caafimaad qabay oo caafimaad darro darteed aan lagaga reebin xulka qaranka ee Colombia in uu ka mid noqdo xidigaha ku matalaya Copa America ee wadanka Brazil ka soconaya caawana kulamo adag ayaa la iskaga hor imaanaya oo qaramada Argentina iyo Chile ayaa kulanka koobaad uu dhex mari doona halka kulanka kalena ay iskaga hor imaan doonaan qaramada Paraguay iyo Bolivia wagaaga dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascaad oo ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascade
qodobka kale marka hore sawirkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
mareykanka ayaa sheegay in uusan qorsheynayn in ciidamada afghanistan uu ku taageero duqeymaha cirka kadib marka ay si dhameystiran ciidankiisu uga baxaan afghanistan weerarada argagixiso la dirirka ee afghanistan ayaa ku koobnaan doona ka hortaga marka laga warheero weerar qorsheysan oo karana gudaha mareykanka ama xulufadiisa sida uu sheegay taliyaha ugu sarreeya taliska mareykanka ee bariga dhexe taasi ayaa noqon karta sababta qurux ee aan ku duqeyn karno Afghanistan kadib marka aan ka baxno waxayna iman kartaa hadii aan ogaano cid doonaysa in ay dhulkeena weeraraan ama kan xulufadeena General Frank McKenzie oo ah taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sidaasi wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA ku sheegay saynis yahanu ka soo horjeeday aragtida ah in cudurka coronavirus uu si dabiici ah ku bilowday isla markaasina uusan ka imaan shaybaar laga leeyahay Shiinaha ayaa ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo doorka ay arintan ka qaateen wargeysyada ugu caansan galbeedka ee ka warama arrimaha sayniska iyo caafimaadka oo ay ku jiraan wargeysyada The Lancet iyo The Niger waxa ay sheegeen in tafsirayaasha joornaaladan saameynta badan leh ay diideen tobaneeyo maqaalo ah kuwaasi oo muhiim ahaa isla markaana soo bandhigayay ugu yaraan suurtagalnimada in coronavirus la farsameeyay isla markaasina laga yaabo in markii dambe laga soo saaray shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha tafsirayaasha The Lancet iyo The Niger ayaa diiday cabashooyinkan iyagoo tilmaamay in mudnaansiinta cilmiyeysan ay tahay tan go'aamisa maqaalada la daabacayo ee ay sanahayn arrin siyaasadeed
idaacaddii galnimo hanagay inta waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah abdulqaadir maxamed mursal samakaabo idin la sidaa iyo nabadgelyo
Sure.